Thanks for coming here. So you translate.
За энд хүрэлцэн бүх хүмүүстэй баярлалаа.
Today we invite Dr. John Ox.
Өнөөдөр бидэнд John Ox багш маань лекц тавина.
Now he had a missionary teaching trip.
Тэгээд одоо mission trip-ээр ирж байгаа маань Монголд.
He visited Vladivostok and Tokyo, Osaka.
Vladivostok, Tokyo, Osaka гэдэг дарсан байна.
He stayed in Ulaanbaatar.
Тэгээ одоо Улаанбаатарт ирсэн байна аа. Хүрэл ирсэн байна аа.
He visited 75 countries before.
На John Ox маань одоо 75 орнд зочлож ирсэн юм байна. 75 орнд номлож ирсэн.
And then he never visited Mongolia before.
Тэгээ Монголд ирж байгаа анхны удаа юм байна
аа. Honorably he visited here. Actually the in Mongolia he's our first lecturer in Mongolia.
Та Монголд түүний хувьд анх удаа лекц тавьж байгаа нь нэр хүндийн хэрэг гинэ.
Today he will talk about church history.
Өнөөдөр John Ox маань сүмүүний түүхийн талаар ярина. Гард үзсэн талаар.
Let's give him a big hand. Okay, good. Now before I start.
За би эхлэхээс өмнө
something very important.
Маш чухал нэг юм.
I want a picture.
За зураг авах гэж байна нэ. Эхлээс өмнө.
Say hello to San Diego.
Сан Диегод сайн байцгаана уу гэдэлээ.
Okay. Thank you.
Баярлаа.
Okay, I was asked to speak this afternoon.
Энэ үдээс хойш ярилцлага бүх өгөөж гэж асуугдсан байна.
On the topic of the history of Christianity.
Одоо Christian шашны талаар, түүхийн талаар, гарал үүсэн талаар ярихыг.
Now normally I like to teach the Bible.
Би ердөө бол ерөөхдөө Библийг заадаг.
Because like it says in Romans chapter 10.
Ромсын chapter 10-д хэлсний дагуу.
The word of God creates faith.
Бурхны үг итгэл үншил авчирдаг аа.
But I was asked to speak on church history. Let me explain why it's worth learning the history of Christianity.
Гэтэ намайг сүмийн гарал үүсэн талаар ярьж өгөөч гэж гуйсан. Тэгээд яагаад чухал болох юм одоо ингээд танилцуулъя.
Because we want to do Christianity the way that God wants us to do it.
Яагад вэл христийн шашныг одоо Бурхны хүссэн замаар нь бид нар хийх ёстой.
And through the 2000 years of the Christian church,
there have
been many successes and many
failures.
And we can learn to avoid the failures. From history instead of from repeating those failures.
Нэг алдаагаа ахин ахин давчихсанаас түүхээ буцаан эргэж харж тэрийгэ засах одоо ингэж ахин давтгах боломжтой юм аа.
There's a famous saying.
Тэр бол алдартай үг юм байна.
A man named Santayana said it.
Santayana гэдэг хүн хэлсэн юм байна тэрийг.
If you cannot learn the lessons of history.
Хэрвээ түүхээс хичээл хэрвээ түүхээс сурцаж чадахгүй бол
then you're doomed to repeat history.
Хэрвээ түүхээс сурцаж чадахгүй л тэр түүх баламглаа ахин давтах аюултай байна.
So I really think that studying church history can give us perspective.
Тэгээд сүмийн түүхүүдийг гарал үүсгийг нь мэдснээр бидэрт одоо ингээд илүү мэдлэг ухаан хэлэх байх гэж байна.
Often we're a very bad judge of ourselves.
Бид өөрөө өөртөө шүүмжлэх томоо байдаг.
But we can look at somebody else.
Гэтэл бид өөр нэг хүнийг хараад
we can understand what's happening with that.
Тэгээд бусдыг олоод сүмсэлтэ маш амархан байдаг аа. Хараад юу болж байгааг нь ойлгохтой маш амархан.
And we can apply it to ourselves.
Тэгээд өөрөө өөртөө ашиглаж өөрөө дээр авч тусалж болдог байна.
Another reason to study church history.
Сүмийн түүхийг сурах өөр нэг шалтгаан бол
Now I'm part of a church.
Би сүмийн нэг хэсэг гишүүн.
Where we believe we're just trying to do Christianity like in the Bible.
Тэгээд яг Библиэлд төр заадаг шиг Христийг авч явах.
That's our goal.
Тэр бол бидний одоо зорилго юм.
To just be a New Testament church.
Yeah, what?
a New Testament-like church.
Шинэ гэрээн дээр гардаг шиг сүм.
Okay? Yeah. And so we tell ourselves that we're a church like the New Testament. But the fact is, that's actually not true. Many of the things we do it because of a tradition. But if we pretend we have no tradition, then we remain deceived about that. A lot of what we do, we think, oh, it's in the Bible.
A lot of what?
A lot of what we do, we think, oh, that's in the Bible. But then you read the Bible. Oh, it doesn't mention that.
Яг үндэ үл библийг уншаад үзвэл бид нар хийдэг зүйлс энэ байдгүй юм байна штэ гэж
харсан.
Тэг бид нар яагаад түүнийг хийгээд байл юм бэ?
Because maybe 150 years ago.
Яагаад гэвэл магадгүй 150 жилийн өмнө.
Maybe in Scotland, I don't know.
Магадгүй энэ Скотландд.
Maybe they started doing that.
Түүнийг хийж гисэн баха.
Might be good, might be bad.
Магадгүй сайн ч болно, магадгүй буруу ч яж болох юм.
But really, I think if we want to do Christianity the way God asked us to, it's important to know our history. That's why on Wednesday, when I finish through the second half of this class, I'm going to spend a lot of time on what's known as the restoration movement of Christianity.
Resurrection?
Restoration.
Restoration.
Тэгээд
3 дахь өдөр нөгөө энэ хичээлийнх нөгөө ахсыг зааж дуусгах үед сэргэн мандалт гэдэг юм ийм талаар илүү их цаг зав гаргана.
That's the background of the church that I go to.
Тэгээд миний явдаг сүмний одоо ерөөхдөө хамгийн чухал зүйл нь тэнд байдаг.
And the church that invited me here.
Тэгээд намайг энд үрсэн сүмэнцэндээ сэрг мандалтын талаар их чухалцдаг.
3
дахь шалтгаан.
Reason number 1 so we don't make the mistakes.
Нэгдүгээр шалтгаан бол ахин алдааг давтахын тулд байсан.
Reason number 2 so we understand why we do what we do.
Тэгээд 2 дахь нь болохоор бидний одоо хийдэг юмыг бид яагаад хийдэг вэ гэдэг
байсан. 3
дахь нь бол
to avoid swinging the pendulum.
What do you mean?
Just say it literally, you know pendulum?
Одоо 3 дахь шалтгаан нь болохоор дүүжинг ахин ахин гэж хөдлөхгүй тулд.
Now that's an American expression which is why it's hard to translate, okay? But I'll explain.
За шууд ингээ хар утгаараа маслаа тайлбарчлаа. Одоо яг өмнө утгын тайлбарлал нэ.
Here's what I mean.
За
you see somebody doing something that's not in the Bible.
Тэгээд та нар ингээд нэг Библиэл дээр заадаг юм хийж байгаа хүнийг хараад
you say, I'm not going to do that.
Би тэрийг хийхгүй гэж хэлдэг.
So instead, you do the exact opposite.
Тийм болохоор та нар яг тэрний тэр хүн хийж байгаа юмны эсрэг юм хийдэг байна.
Where God wanted you to be right here.
Тэгэхээр Бурхан яг үндэл та нар болохоор энд байж байгаа гэж хэлдэг байна шүү дээ.
There are many examples.
Ингээх юм тийм жишээ олон.
Sometimes churches are very legalistic.
Legalistic.
Yes.
Following rules.
Rules, 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 rules.
Хаяад сүмүүд болохоор хэд их ингээд дүрмийг чухал шавж дүрмээ хэд их нэгт
дагадаг хэн
хэд их олон дүрэн байдаг хэн
other people say I'm not going to be like that
зарим нэг хүмүүс болохоор би тэр дүрмийг дагахгүй гэдэг хэн
юу
болдог вэ
no rules at all
тэгээд ирэхлээр ямар ч дүрэн байхгүй болоод ирдэг хэн
both are wrong
хоёулаа юунд бол буруу юм бэ
another example
өөр нэг шиг
some churches have speaking in tongues and miracles and all this stuff.
Зарим нэг сүмүүд болохоор ингээ гайхамшиг гэдрийн талаар их ярьдаг хэн.
I don't think that's actually legitimate in the Bible today. I don't think that's a biblical teaching for today.
Тэр нь болохоор яг үүндээ бол библийн сургаал биш юм аа гэж бодож байна.
So we swing the pendulum in the opposite direction.
Тэгээ бид нар нөгөө нэг дүүж ингээ нөгөө тийш нь ингээд савуулцдаг.
And we don't really recognize the importance of the Holy Spirit.
Тэгээд тэрэнгүүд ариун сүнсний талаарх чухал зүйлийг бид нэг мартаад эртэлт байх нэ. Яг үндэ бурхан бол бид нар яг дундаа дунд нь байгаас гэж үздэг байх нэ.
And so church history allows us to look at other groups and see
Тэгээд сүмийн түүх нь болохоор бусад сүмүүдэд хараад тэгээд тэд нар ийм байж дээ гэдэг харахад ингээд туслана.
The reason they did that
Тэр имийг тэгж хийсэн шалтгаан нь болохоор
is because of this.
Инээс олсон юм байж дээ гэж харахад туслах байх нь.
Then we can look at ourselves and ask about the same thing.
Тэгээд тэр дундаас бид нар өөрөө өөрсдөө хараад өөрсдөөсөө бас яг тийм асуулт асуулж болох нэ.
Now we're going to have three main periods in church history we're going to look at.
Тэгээд сүмийн түүхийн хувьд гурван чухал үеийг харна.
The first is going to be the first 4 or 5 centuries.
Эхний үе нь болохоор 4 5 дугаар зууны үеийг харна.
The primitive church.
Primitive like
the very
first,
early church.
Хамгийн эхний сүмүүд, хамгийн ахтарч сүмүүд.
Then we're going to look at the time of the Reformation.
Хоёр дахь үе нь болохоор одоо ингээд шинчлэлийн үе байна.
And then we're going to look at the restoration movement.
За, гурав дахь нь болохоор сэргэн мандалт үе байна.
Now, what can we learn from looking at the very early church?
Бид хамгийн анхдагч сүм хараад юу харж ойлгож чадах вэ?
Where do we get a picture of the very early church?
Хамгийн анхдагч сүмийг бид хаанаас одоо ингэ дүр зургийг авч харж болох вэ?
The answer is in the book of Acts.
Хариу нь бол үс Библийн үс дотор байгаа.
How were they doing at that time?
How were?
How was the church doing at that time?
Тэр үед сүм нь ямар шиг байсан бэ?
They were doing awesome.
Тэд маш сайн байсан.
But they also had a lot of problems.
Гэтэ тэдэнд маш их асуудал байсан.
But by the time you get to the 5th or the 6th century,
та нар тэгээд яг 5 дахь 6 дахь зууныг харвал
Christianity was almost completely lost.
Яг үндэ бол Христиан шүшин маань болохоор бүр алдагдсан байсан.
It was almost unrecognizable.
Түүний бүр христийн шашин гэж таньж хэлэхэд хэцүү болсон байсан.
So what was the process?
Тэгээд түүний процесс нь юу байсан бэ?
By which they went from a New Testament church.
Excuse me.
By which they went from being a church in the New Testament.
За шинэ гэрээнээс сүмийг харуул.
To almost unrecognizable.
Харьцуулах аргад бүр ингээд таньхи харахгүй байсан байна.
Like the Roman Catholic Church with the popes and all those things.
Яг л тэр нөөг католик сүм попуудтай байдагтай адил тийм таньхи харахгүй байсан байна.
It turns out there were two different things that happened that destroyed the church.
Тэр үед ингээд хоёр ингээд хүчин зүйлс байсан байна. Устгасан.
One, false teaching.
Эхнийх нь буруу номлол байсан байна.
The fancy word, the big word is heresy.
За
heresy. Do you know what that word is?
Yeah, I translated it.
Okay.
Түүнийг гоёмсгоор хэлэх юм бол heresy гэж англиар хэлдэг юм байна. Тэр нь буруу номлох гэсэн утгатай байна.
So groups arose which were probably not even Christian at all.
Тэр үед тэгээд зарим нэг бүлгүүд ингээд үүсэж тухлагдажсэн. Тэг яг үндэ бол христэн ч биш байсан мэт тэр нь.
And the church split.
Тэг түүнээс олж сүм нь ингээд бутарч хагарлаж гисэн байна.
So we'll look at some examples of that.
Тэгээ түүний жишээг одоо ингээ харъя.
We'll ask, how did that happen?
Тэр яаж болсон бэ?
And how could we avoid that happening?
Тэгээ одоо тийм болохоос яаж зайлсхийж болох вэ гэдгийг харъя.
The other thing that happened.
Өөр нэг болсон зүйл бол
is very very slow drifting away from the spirit of the New Testament.
За өөр нэг шалтгаан нь болохоор ялт хүн ингээд одоо жинхэнэ үннээс ингээд бааг бааг зэрэг ингээд хазаач гисэн байна аа. Бааг баагаар туслаар.
To use illustration.
Одоо иллюстрац харъя.
In one case,
энэ нэгэн тохиолдолд
you have the frog and he's in the pot in the fire.
Frog in the
frog.
Frog?
Frog, you know.
Yeah.
He's in the pot of water in the fire.
On fire?
Yeah, he's in the pot of water, you know.
Нэг мэлхий шатааг дотор байсан юм байна.
And he jumps out of the pot into the fire.
Тэгээд шалбагнаас үсрээд гал руу орсон байна.
Dies like that.
Тэгээд шууд өгсөн байна.
That would be like a heresy.
Энийг бол heresy гэж нэрлэж болох юм байна.
The other kind.
The kind.
The other way he dies.
А өөр нэг өгсөн султан нь одоо маягна.
He stays in the water.
Хитэх усандаа ингээ үлдэх юм бол бас өгдөг байна.
And it heats very, very slowly.
Тэгээд тэр маш удаан удаанаар өгөх болно усандаа.
He never even noticed.
Тэр усанд өөрийгөө өгч байгаа өөрийгөө мэдээчгүй.
And then suddenly it's too late.
Тэгээ нэг мэдсэн чинь аль хэдийн хожимцсаа тэгээд өгдөг байна.
That's the second.
Энэ бол хоёр дахь жишээ юм.
So I'm going to talk about some examples of this.
Тэгээ үүний жишээнүүдийн талаар ярилцгаая.
Some of the heresies that happened.
Зарим нэг буруу номлын талаар ярилцгаая одоо.
We're going to use some fancy words. I hope it's okay. The first one was Judaizers. I'll explain.
Judaizers гэдэг байсан юм анхных юм.
These were groups that said,
За энэ болохоор нэг бүлэг хүмүүс.
Unless you include Judaism in your Christianity, you're not a Christian.
Хэрэв өөрийнхөө христийнхаа шашин дотор Judaism-ыг багтаахгүй бол чи христ чинь биш гэж тодорхойлд байсан байна энэ.
This is legalism.
Энэ бол одоо ингээд дүрмийн хидэх хатуу барих нь байсан.
Work salvation.
Word.
Work salvation, saved by work.
Ажлаар авралыг олох.
This was already around in the time of the New Testament.
Тэгээ энэ нь шинэ гэрээний үед бол аль хэдийн байсан зүйл.
In fact, the book of Galatians was written to oppose this.
Тэгээд Galatians гэдэг ном нь болохоор энийг эсэргүүцэхин тулд бичсэн байдаг байна.
If you read Galatians chapter 1, Paul said,
Тэгээд Галаашны Паулын хэлсний эхний чаптрыг уншвал
If you preach salvation by works,
if you preach salvation by
salvation through works,
хэрвээ авралыг ажиллаар хийвэл
If you preach salvation by works,
хэрэ та авралыг ажиллаар ажил хийж байгаа шиг сургаалыг заах юм бол тэгвэл та там руу явдаг байна.
That's a heresy.
Энэ бол буруу номлол.
Something to think about.
Миний талаар бодох хэрэгтэй.
Are we teaching salvation by works?
Бид нар одоо ингээд ажил хийж байгаа юм шиг авралыг цаагаад байна уу?
Are you part of a church that's teaching rules as if they could save you?
Та нарыг аварна гэж амлаж байгаа тийм ямар нэг дүрмээр аварна гэж байгаа сум та нар явж байгаа юм биш үү?
Another group, these two groups, I'll just lump them as if they're one.
За энэ бол дараагийн хоёр бүлгийг бол
нэг юм шиг. Ebionites, Ebionites.
Ebionites гэдэг бүлэг байна.
They said Jesus is not God.
Тэгээ энэ бүлэгт болохоор Есүсийг бол бурхан биш ээ гэж авчирдаг юм байна.
If you deny that Jesus is God,
Хэрэв та нар Есүс бурхан гэдгийг үгүйсгвэл
In 1 John it says
Энэ Жон ихний эхэнд нь
that you're the antichrist.
Та нар бол антихристийн юм аа.
Are there Christian groups today that say Jesus is not God?
Одооний үед Есүсийг бурхан биш ээ гэж авч үздэг тийм бүлэн байдаг уу?
Absolutely.
Аа байдаг.
Jehovah Witness is one.
Жохо.
Jehovah Witness.
Жохо. Жохо биш. Йохогийн гэрчнэр гэрчсэн байна.
I'm sure they're here.
Та тэд нар одоо энэ байгаа хаа гэж байна.
I'm sure they are. That's a heresy.
Энэ бол буруу номлол юм аа.
Honestly, I don't think we're in danger of that.
Бид нар яг үндэ би бодохдоо бол тийм юмний айвал бид нар өртөөг واخа гэж бодож байна.
I really don't think so honestly.
Би үндэ яг үндэ тэгж бодохгүй байна.
Another one.
За өөр нэг групп бол
Gnostics.
Gnostics гэдэг бүлэн байна.
That's Greek for knowledge.
Грек хэлээр бол энэ бол мэдлэг гэсэн үг юм байна.
They sought salvation by deep knowledge, secret knowledge.
Авралыг мэдлэгээр олж авнаа гэж итгэдэг хүмүүс байсан байна.
Special knowledge that only they have.
Өөрсдийнх нь бүр нэг тусдаа тэмнэг гүнзгий мэдээлэл мэдлэг байсан байна.
They agreed that Jesus was God.
Есүсийг бурхан гэж өмсөн боловч
But they said he wasn't human.
Түүнийг хүн байсан гэж хөлөөс юрдг байх нь.
That's another heresy.
Энэ бол өөр нэгэн буруу номлол юм.
There are others.
За өөр бас би өөр бүлгүүд.
Let's talk about this one here.
За энэ дугуулад байгааг харъя.
Montanists.
Montanists гэдэг үг харъя.
They were equivalent in the first century, in the second century.
What is equivalent?
Equivalent, the same. Like what you have today, what they had then.
А. Нэгдүгээр зуунд бол одоо яг адилхан байсан байна.
They were like charismatics.
Тэдэр яг charismatic бүлгийнхэн таатлан байсан байна.
Speaking in tongues and miracles.
Нэг тийм нэг ичээд эдрийн талаар хэрэгэд
а?
А хайр хэлээр ярьдаг хүмүүс байсан байна.
They taught prophecy, new prophecy, new revelation.
Тэгээ өөр prophecy, өөр а шин зөгнөл шин эчлэлийн талаар ярьж гисэн байна тэр хүмүүс.
Do we have that kind of Christianity here in Mongolia?
Манай Монголд одоо тийм төрлийн Есүсийн морсол байдаг уу?
Yes, we do.
Байдаг бах нэ.
Is that that's something to be aware of?
Түүнээс болгоомжлох хэрэгтэй.
And you could learn about this group if you wanted.
За you what?
You could learn about this group.
А энэ группийн талаар сурч мэдж олно.
And ask what happened.
Тэгэд юу болсон вэ гэж асууж болох юм аа.
Let me tell you what happened.
За би юу болсныг хэлье.
There are some churches that were losing some of their zeal.
Zeal.
Zeal. Fired up.
Ингээд нэгэн зүтгэлээ алж ясан тийм сүмүүд байсан юм байна.
And they're being committed.
Committed.
Devoted.
Devoted. Тэгээд түүндээ өөрийгөө зориулсан байна.
So he said we need to get more devoted, more committed.
Бид нар өөрийгөө илүү их зориулж байх хэрэгтэй гэж үздэг байсан.
But they swung the pendulum too far.
Гэтэ тэр нэг дүүжин гэж яригадаад байгаа тэрийг хит их хол явуулсан байна. Савсан байна.
So there's something else we should be aware of.
Тийм болохоор одоо бид тэр өөр бас нэг зүйлээс болоош хэрэгтэй.
I have 3 books on church history that I've written.
Миний одоо бидсэн 3 төрлийн одоо сүмийн түүх байгаа.
The first two are over there.
Эхний хоёр нь тэнд байгаа.
Here's an interesting one.
За энд нэг сонин бүлэг байна.
The novation.
Novations гэдэг тийм нэг бүлэг байна.
They divided over commitment. Being over discipleship, being a disciple.
They divided over.
Sorry, you don't know these religious words. Can you help me out? Over commitment, over. How devoted you have to be.
Хэр их өөрийгөө зориулсан байх ёстой вэ гэдэг.
Whether you could make a mistake and still be a Christian.
Тэгээд алдаа хийсэн хойноо тэгээд Христиан байж болох уугүй гэдэг.
If you make a mistake, you can't be a Christian anymore.
Тэгэл ерөөсөө төгс зүйл рүү явдаг байсан. Та нар алдаа хийх юм бол Христиан байж баг боломжгүй гэсэн байна.
What happened was there was a terrible persecution. Terrible persecution of the church.
Persecution was it?
Persecution.
What is it? За тэр үед маш их тийм хатуу ширүүн хавчлаг байсан байна.
The Roman government said unless you make a sacrifice to the gods, we'll kill you.
Тэгээд тэр үед Ромын засаг та нар одоо нэг юу лээ?
Unless you make a sacrifice to the gods.
Та нар золиос гарахгүй юм бол та нар шууд алнаа гэж засаг дарга нь хэлчихсэн байна Ромын үед.
We'll throw you in jail.
Та нар шоронд хийнэ гэж хэлжсэн
байна. Or even possibly kill you.
Ба магадгүй бүр та нарыг алан ч гэж
хэлжсэн байна. There are 3 groups.
Одоо ингээ 3 group байна.
Some just left Christianity out of fear.
Тэгээ зарим нь айснасаа ингээд христийн шашныг өргсөн байна.
Some were thrown in prison and suffered terribly.
Зарим нэг шоронд суусан байна.
And then there was a third group.
За тэгээ 3 дахь бүлэг нь болохоор
they said, you know, I'll offer the sacrifice.
За яа гэвэл би нэг золиос гаргасан л дээ гэж хэлдэг юм
байна. That's really meaning anyway.
Яагаад бол тэр золиос нь бидний хувьд нэг том зүйл биш.
And then they try to come back into the church.
Тэгээ тэрний хойно тэгээ зүйлсний хойно ингээд сүмрүү босч ирэх гэж хэлдэг юм байна.
This group said no repentance.
No repentance. No,
you cannot repent. Too bad. Too bad.
You can't repent.
Right. Too bad. One mistake, you're out.
Тэгээ нэг л алдаа хийсэн бол шууд гардаг. Тэгээд өөрөө нөгөө нэг гимшиг тим боломж өгдөг байсан байна.
That's not true.
Mm-hmm.
There's grace.
Энэ бол худлаа нэг үсэг л гэж байдаг аа.
So these were some of the things that happened in the early church.
Тэгээд эхний Ахтуй сүмүүдэд иймэрхүү төлөвлөлүүд болдог байсан байна. Ийм бүлгүүд байсан байна.
And again, the reason I'm even mentioning this.
Тэгээ миний одоо эдрийг ингээд дурж байгаа шалтгаан нь.
Because this is almost 2000 years ago.
Яагад вэ 2000 жилийн өмнөөс болохоор.
Is that these kinds of things could happen to a true Christian church.
Тэгээ яагад вэ ийм зүйл нь 2000 жилийн өмнө болж ирсэнээс одоо ч гэсэн ингээд ахиж давтагдах боломжтой.
And we need to guard against those things.
Тэгээ бид нар энэний эсрэг боломжтой ах хэрэгтэй.
We cannot allow these kinds of teachings into the church.
Тэгээ жинхэнэ үнэн сүм рүү болохоор ийм их зүйлийг халдаах гэсэн үг ээ.
And we can't say, oh, that's okay.
Тэгээд ийм их зүйлүүд эсрэг оо зүгээр шүү дээ болно шүү дээ гэж хэлж болохгүй.
We're all Christians, that's okay.
Бид нар бүгдээрэл христэн шүү дээ. Бид нар байж болно гэж хэлэх гэж болохгүй. За энэ бол миний бодол.
This is not the biggest danger to us.
За энэ бол бидний хувьд хамгийн том аюул бол биш юм аа.
The other danger.
Өөр нэг бусад аюул нь болохоор
very gradually lose our discipleship, lose the correct teaching very gradually.
Тэг хамгийн амар нь болохоор ингээд аажмаа аажмаар тусал туслаар ингээд жинхэнэ үнэн христианы шашнаас ингээд
I use the illustration of the frog in the pot of water.
Тэг би та нарт бол тэрийг илэрхийлэхин тулд түрүүний мэлхийтэй жишээ хэлсэн.
Now it turns out there were many of these groups that broke off. I already talked about them.
Тэгээд өшнөө олон ингээд зам хагарч батарсан тийг бүлүүдний талаар таард ярьсан дүрцэн.
But the Catholic Church.
Гэхдээ католик сүм нь болохоор
That was the mainstream church.
Тэр бол бүр хамгийн ингээд чухал сүм нээсэн.
Every single time.
Удаа болгон
They were right.
Тэд нар дандаа зөв байдаг байсан.
The fancy word is orthodox.
Тэгээ түүнийг дандаа зөв байдаг гэдгийг илэрхийлэх гоё юмсэг үг нь болохоор orthodox юм байна.
It means correct teaching.
Зөв номлох гэсэн утгатай үг юм байна.
Have you ever heard of the orthodox church?
Orthodox сүмийн талаар та нар хизээ нэгэн сонсч байна уу?
Yes.
Orthodox.
Russian. Yes.
Тийм ээ. Орсод байдаг хэн?
That church always taught the correct thing.
Тэр сүм нь болохоор дандаа зөвний талаар ярьж байгаа шиг ажилладаг.
And yet they lost Christianity entirely.
Тэр яг үндэ бол тэд христийн шашныг бүр замхтгаж хайсан байна.
Through drifting.
Бүр ингээд хазааснараа ингээд хазаач хазааснараа ингээд.
A little change.
Жохон л өөрчлөлт.
And then a little bit more.
Ахаал жохон өөрчлөлт.
And then a little bit.
Ахаал жохон өөрчлөлт.
And then a little bit.
Тэгэл ахаал жохон өөрчлөлт.
And then it wasn't even recognizable anymore.
Тэгээ ингэж хитэх хазааж авснаараа сүлдөө бүр танигдахын аргагүй болсон байна.
That could happen to us.
Ийм ч зүйл бидэрт одоо болох боломжтой.
That's why we need to always let the New Testament guide the church.
Тийм болохоор бид нар шинэ грек шинэ грекээр өдөртүүлэх хэрэгтэй.
But it's also a good reason to study church history.
Тэгээ энэ нь болохоор бас сүмийн түүхийг сурах мэдэх нь чухал юм а гэдгийг харуулж байна. Хэдэн жишээ өгье.
There's a very famous church leader. His name was Irenaeus.
За сүмийн маш их алдартай нэг удирдагч байсан байна. Irenaeus гэдэг нэртэй.
One of the most really awesome leaders in the 2nd century.
2-р зуунд байсан хамгийн лаг лидерүүдийн нэг нь юм байна.
Now he was involved in debating.
За тэр нь болохоор ингээд ярьслаг маргаан хийх тийм маргаан хийдэг гэсэн байна.
With a Gnostic group.
Gnostic гэдэг хүмүүстэй ингээд маргаан гарддаг гэсэн байна.
They wanted to have all this deep knowledge.
Тэр нөгөө нэг Gnostic гэдэг нь болохоор маш их гүнзгий мэдээлэл авах гадчлаг гэж хэлдэг хүмүүс.
And who denied that Jesus came in a body.
Тэгээд Есүсийг болохоор ингээд хүний биед ирсэн гэдгийг эсэргүүцэж байдаг хүлэгтэй.
Now they had Bible debates.
За Библийн талаарх маргаан гарддаг гэсэн байна.
Irenaeus would have his scriptures.
Irenaeus болохоор өөрийн гэсэн.
And the Gnostics, they had their scriptures.
Тэгээд Gnostic нь болохоор өөрийн гэсэн номлолтой байсан байна.
And the Christians who didn't know the Bible well.
Тэгээд Библийг сайн мэддэг үү христианчууд нь.
They couldn't tell who was right.
Тэг яг аль нь зөв бэ гэдгийг болохоор ингээд мэддэг байсан байна.
So Irenaeus had another argument.
Тэгээд Irenaeus нь болохоор өөр нэг маргааны гаргасан байна.
He says what I'm teaching.
Би заахта
is what the church has always taught.
Миний зааж байгаа зүйл бол одоо сүм үргэлж заадаг гэсэн зүйлээ гэж хэлдэг гэсэн. Тэгээд тийм байдлаараа одоо энэ маргааныг дийлдэг гэсэн.
Good job, Irenaeus.
Irenaeus, сайн байна.
Thousands were saved because of that.
Тэгээд түүнээс болоод мянган мянган хүмүүс аврагдсан байна.
But this started the process of drifting.
Гэхдээ энэ нь болохоор нөгөө нэг хазаалт гэдэг имийг үүсгэсэн байна.
Because they began to rely on two things.
Яг л тэд нар хоёр зүйл дээр ингээд хитэх анхаарч ирсэн байна.
The scripture.
Scripture. Mother.
Bible.
Ha? Ишлэл.
And tradition.
Тэгээд занс. Энэ хоёр зүйлээр хитэх анхаарч ирсэн байна.
At the time.
Тэр үед.
The argument was a good argument.
Маргаан сайн маргаан байдгүйсэн.
You know why it was a good argument?
Тэг яагаад тийм сайн маргаан байсан нэг та нар бичвэн үү?
Because it worked.
Яг л тэр нь болдог байсан.
That's a good enough reason.
Тэр үл сайн шалтгаан.
But it began a process of drifting.
Гэтэ энэ бүхэн одоо ингээд нөгөө нэг хазаалт гэдэг юм үүсгэсэн.
So that by the 4th or 5th century.
Тэг тийм болохоор 4-р 5-р зууны үед
гэхэд church relied on tradition.
Сүм гэдэг нь болохоор зан үйл дээрээ хэтих анхаарч ирсэн байсан.
As much as the Bible.
Библи шиг.
And today in the Catholic Church.
Тэгээ одоо католик сүмд.
They use tradition as authority.
Одоо католик сүмд нь болохоор зан үлийг бүр нэг эрх мэдэл олгож тавьсан байна.
And if you say to a Catholic person.
Тэгээд католик хүнд хэлвэл.
Ярил. Things like a pope.
Попын талаар ярил.
Or you know wearing the fancy robes.
Тэгээд нөгөө нэг лаг лаг усмуудаа үстэн ярил.
The idea of a priest doing the
Тэгээд нөгөө нэг номлогч нь энийгэ хийгээд байдаг нь ярил.
If you say that's not in the Bible.
Тэгээд тэр нь энэ Библиэд байхгүй шүү дээ гэж ярил.
They say but that's what the church teaches.
Гэтэ тэр бол бидэрт одоо ингээд сүмийн задал зүйл шүү дээ гэж хэлнэ.
And if their church teaches it.
Тэгээ хэрвээ сүм үнийг зааж байгаа бол
then it's true.
Тэгвэл тэр нь зөв л ажиллаа.
Well, how can you win that argument?
Тийм маргааны та нар яаж ялан дийлэх вэ?